Surduk je naseljeno mesto u Vojvodini i jedno je od naselja opštine Stara Pazova, smešteno u njenom severoistočnom delu. Nalazi se na oko 40 km severno od Beograda, na desnoj obali Dunava i teritorijalno pripada Sremskom upravnom okrugu. Predstavlja jedno od manjih mesta na području opštine. Jednim delom leži na Dunavskom bregu, a drugim se prostire ka tipičnoj vojvođanskoj ravnici. Surduk je reč turskog porekla i znači provalija, a naselje je ime najverovatnije dobilo po dve pukotine koje se od reke pružaju prema Dunavskom bregu, na kome su smeštene kuće ovdašnjih stanovnika. One su najverovatnije nastale usled klizanja zemljišta prema Dunavu, što je u ovim krajevima česta pojava. O najstarijoj istoriji mesta nema pouzdanih podataka, te se tako ne zna da li je kao samostalno naselje postojalo pre početka 18. veka. U pisanim materijalima se prvi put javlja polovinom 15. stoljeća. U jednom turskom spomeniku iz prve polovine 17. veka spominje se Surdelska skela, a 1726. godine Surduk je, kao pustaru, držao kapetan Ilija Jakšić. Mesto se postepeno razvijalo i proširivalo, te je na početku 19. veka u njemu živelo oko 1000 ljudi. Delovi Surduka imaju sledeće imena: Despotovac, Drvarska, Katić do, Gat, Unka, Rit, Prudina, Komarevci, Jelač grad, Utrine, Dormos, Budovar, Kuk, zatim Leje, Prud, Ada, Livade, do Rita i Cincorija. Uzvišenje koje se prostire prema crkvi nosi naziv Jelač grad i tu se, prema predanju, nekada nalazio zamak u kome je jedno izvesno vreme živeo zmaj despot Vuk. Ove priče, međutim, nemaju istorijsku potporu. O prvim stanovnicima Surduka ne postoje pisani spomenici. Pretpostavlja se, međutim, da su Srbi ove krajeve počeli da naseljavaju u doba velike seobe naroda između 5. i 7. veka. Na osnovu sačuvanih predanja i prezimena ovdašnjih žitelja, moglo bi se zaključiti da potiču iz svih krajeva Balkana koje su Srbi naseljavali. Danas Surduk ima oko 1300 stanovnika, koji se pored poljoprivrede, kao osnovne privredne delatnosti, bave i trgovinom, ugostiteljstvom, poslovima u prerađivačkoj industriji, zdravstvu i državnoj upravi. U posljednjih desetak godina broj stanovnika u Surduku je u stalnom porastu, a ovde su se nakon raspada nekadašnje Jugoslavije naselile brojne izbeglice iz Bosne i Hercegovine, kojima su humani Surdičani besplatno ponudili placeve. Od kulturno-istorijskih spomenika posebno je značajna pravoslavna crkva u Surduku, posvećena svetom ocu Nikolaju. Podignuta je 1816. godine. U ovom mestu je još 1995. osnovano kulturno-umetničko društvo, koje se danas zove Branko Marković i koje je nosilac mnogih nagrada i priznanja u zemlji i inostranstvu. U organizaciji konjičkog kluba iz Surduka održava se svake godine Fijakerijada, takmičenje u vožnji paradnih konjskih zaprega, koje je vrlo zanimljivo i privlačno za posetioce. U turističkom smislu, značajen je i novi kompleks bazena Horizonti, kao i područja pogodna za lov i ribolov, ali i mnogi restorani i kafane sa ribljim i ostalim vojvođanskim specijalitetima. Akademija Oxford i stanovnicima Surduka i ostalih naselja može da ponudi usluge svojih visokostručnih i iskusnih prevodilaca i sudskih tumača, koji se bave prevodom i overom svih vrsta službenih materijala. Osim toga, za sve zainteresovane Surdučane organizujemo profesionalno osposobljavanje, to jest dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja trećeg ili četvrtog stepena stručne spreme, obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj ustanovi. Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Surduk? Stručnjaci koji čine našu ekipu poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika koji se govore širom sveta, osim najčešće traženog prevoda koji na jednoj strani uključuje srpski. Prevodioci i sudski tumači Surduk sadržaje zvaničnih materijala prebacuju i u okviru ostalih slovenskih jezika, ruskog, ukrajinskog, slovačkog, poljskog, zatim češkog, bosanskog, hrvatskog, makedonskog, bugarskog i slovenačkog. Vrlo su traženi i prevodi koji obuhvataju najrasprostranjenije jezike, poput engleskog, francuskog, nemačkog, kao i španskog, zatim portugalskog, italijanskog, grčkog, turskog, arapskog, ali i jezika iz našeg susedstva, mađarskog, rumunskog i albanskog. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevod sa holandskog, kineskog, zatim japanskog, latinskog, skandinavskih jezika, danskog, finskog, švedskog i norveškog, ali naravno i sa ovih na neke druge jezike. S obzirom na to da je na našim prostorima malo pravih stručnjaka za estonski, pakistanski, korejski, hebrejski, persijski i romski, sa zadovoljstvom ističemo činjenicu da su prevodioci i sudski tumači za pomenute jezike također deo našeg profesionalnog tima, te svojim klijentima možemo da obezbedimo prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata i u njihovom domenu. U želji da podržimo savremena nastojanja, da se osobe sa slušnim i govornim poteškoćama aktivno uključe u sve vidove društvenog života, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik. Klijenti nam se mahom obraćaju sa zahtevom da neki dokument izdat na stranom jeziku prebacimo na srpski ili u obrnutom smeru, da materijal sa srpskog jezika prevedemo na neki drugi jezik. Ali su prevodioci i sudski tumači Surduk sposobni da se suoče i sa ozbiljnim profesionalnim izazovima, te da spise sačinjene na nekom stranom jeziku, ukoliko je to potrebno klijentu, prevedu na neki drugi takođe strani jezik. Zahvaljujući svojoj visokoj stručnosti, opštom obrazovanju, umešnosti u prevođenju, opisani posao obavljaju direktno, odmah prebacujući tekst sa osnovnog na ciljeni jezik, a ne posredno, kako se radi u većini ostalih prevodilačkih centara, to jest sa izvornog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Na taj način postižu da povereni im posao završe za kraće vreme, ali i po nižoj ceni nego na drugim mestima, budući da ne moraju u to uključivati više stručnjaka, te nam se stranke rado obraćaju za ovakav tip prevodilačke usluge. Prevodilac i sudski tumač Surduk u svakoj situaciji čini sve da posao koji mu je poveren završi za što kraće vreme, ali ponekad klijenti nisu u mogućnosti da prihvate ponuđene rokove, jer im je overeni prevod dokumenata potreban zaista brzo. Tada možemo da uradimo takozvani hitan prevod materijala, a sama stranka će odrediti termin za kompletiranje posla, koji ćemo poštovati. No i pored otežanih uslova delovanja i rada pod pritiskom, naši stručnjaci će posao uraditi na uobičajeno visokom nivou kvaliteta i nastojati da zadovolje sve vaše potrebe i zahteve. Jedino što će se razlikovati u odnosu na redovne okolnosti jeste cena ove prevodilačke usluge, koja će biti viša od uobičajene, s obzirom na to da se tada, pored osnovnih troškova, plaća i takozvana taksa za hitnost. Visina ovog dodatka zavisi od broja prevedenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji nam klijent ostavlja za završetak posla. Stranke se često interesuju za to da li prihvatamo da overimo i prevode koje nisu radili prevodioci i sudski tumači Surduk. Odgovor je naravno potvrdan, budući da Akademija Oxford uvek izlazi u susret potrebama svojih klijenata. Dakle, možete očekivati da će prevod koji je za vas uradio neki drugi stručnjak van našeg prevodilačkog centra kod nas biti regularno overen, ali morate znati da i tada poštujemo zakonsku proceduru, kao i u slučaju prevoda koji su izašli iz pera naših eksperata. Potrebno je da nam u tu svrhu dostavite i materijal na novom jeziku i njegov original, jer oni moraju biti pažljivo upoređeni i prevedeni, kako bi se utvrdilo da se poklapaju u sadržaju, kao i u korišćenim terminima i stilu izrade. Ako su svi nabrojani uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Surduk overit će prevod svojim jedinstvenim pečatom, a zatim ga i potpisati. Na taj način daje zvaničnu garanciju da prevedeni materijal u pogledu prava i zakona ima istu težinu kao i svaki original, te da se može koristiti u praksi. Ukoliko se međutim ispostavi da prevod koji imate u nekim pojedinostima od udara od teksta izvornika ili su u njemu primećene neke druge nepravilnosti, neće moći da bude overen. Tada prevodilac i sudski tumač Surduk predlaže da se uradi redaktura prevoda, za koju su zaduženi naši lektori i korektori, jezički stručnjaci bez premca. Oni će prvo detaljno pregledati prevod i original, u svim segmentima ih izjednačiti, izdvojiti i ispraviti pravopisne, gramatičke, stilske i slovne greške i prevod prilagoditi duhu traženog jezika. Tako ćete biti pošteđeni većih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje i dobit ćete brže i povoljnije dokument na željenom jeziku, uređen prema svim pravilima obrade službenih materijala, koji će bez ikakvih problema proći proces overe. Prevodilac i sudski tumač Surduk radi sa sledećim dokumentima. Da bi mogli da se bave obradom službenih materijala, naši stručnjaci su prošli sve predviđene provere, kako u pogledu stručnosti, tako i što se tiče podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla. Svi prevodioci i sudski tumači Surduk su diplomirani filolozi sa zavidnim nivom poznavanja jezika sa kojima rade, dok su mnogi od njih i izvorni govornici, što još više doprinosi kvalitetu prevođenja. S obzirom na to da prevode i overavaju dokumenta koje će postati deo zvaničnog pravnog prometa, veoma dobro poznaju aktuelne zakone i propise, ali i stručnu pravnu terminologiju, zastupljenu u pomenutom tipu materijala. Stoga su kadri da svojim klijentima na jednom mestu u razumno kratkom roku i po najpovoljnijim cenama na tržištu ponude kompletnu obradu dokumentacije, bez ikakvih peripetija i lutanja od službe do službe. U prevodilačkom centru Akademije Oxford profesionalno se obrađuju sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bez obzira na koju se oblast društvenog ili privatnog života odnose. Pored različitih vrsta poslovnih izveštaja, kao što su, na primjer, revizorski, finansijski, godišnji i mnogi drugi, prevodilac i sudski tumač Surduk prevodi i overava raznovrsna dokumenta koja se koriste u međunarodnom biznisu. Ovde recimo spadaju bilansi stanja, rešenja o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, poreski identifikacioni broj, PIB, bilansi uspeha, brojne poslovne odluke, izvodi iz Agencije za privredne registre, APR-a, i osnivački akt preduzeća. Kod nas možete dobiti i overene prevode svih pisanih materijala potrebnih za učešće na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda, takozvanom tenderu, koji se često praktikuje u modernom poslovanju. To su, na primer, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Prevodioci i sudski tumači Surduk profesionalno obrađuju i sve tipove ugovora, bili oni poslovni ili pravno utemeljeni. Te tako rade sa kupoprodajnim ugovorima, ali i o onima o saradnji, o prodaji roba i usluga, te sa ugovorima o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogim drugim. Osim uputstava za rukovanje, oni prevode i overavaju i sve ostale materijale koji su na neki način povezani sa građevinom, naukom i tehnikom, kao što su recimo deklaracije proizvoda, naučni i tehnički patenti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i propratna građevinska dokumentacija i mnogi srodni materijali. U domen rada naših stručnjaka spadaju i sva pravna akta, odnosno dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. To su između ostalog raznovrsni pravilnici, izveštaji, sertifikati, licence, punomoćja, ovlašćenja, kao i nasljednička i ostale zvanične izjave pojedinaca, te presuda o razvodu braka, ali i druge sudske presude, odluke i rešenja, zatim saglasnost o zastupanju, dozvola za boravak, zahtev za dobijanje vize i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Prevodilac i sudski tumač Surduk, ako vi tako tražite, može da uradi i prevod tekovina Evropske unije, to jest pravnih normi ove zajednice evropskih država. Osim uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, prevodilac i sudski tumač Surduk prevodi i overava i druge pisane materijale, kojima se potvrđuje nivo obrazovanja određene osobe, ili koji su na neki drugi način povezani sa obrazovnim sistemom. To su, na primjer, diploma i dodaci diplomi, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama kada se neka osoba zapošljava, školuje ili usavršava van granica svoje zemlje. U prevodilačkom centru Akademije Oxford obrađuju se osnovne lične isprave, to jest lična karta i pasoš, ali i izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, kao i saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola i svi ostali pisani materijali, koji su isključivo vezani za ličnost jedne osobe. Imajući u vidu da se danas mnogi odlučuju za lečenje u nekoj stranoj zemlji ili u tu svrhu koriste uvozne preparate i lekove, neretko dobijamo zahteve da prevedemo i overimo različite materijale iz oblasti farmacije i medicine. Iz ove sfere, prevodioci i sudski tumači Surduk obrađuju dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i mnoga druga srodna dokumenta. Ukoliko želite da konkurišete za neki posao ili ostvarite odgovarajuća lična prava, bit će vam potrebni overeni prevodi različitih potvrda i uverenja. A to sve možete dobiti u našem prevodilačkom centru. Prevodilac i sudski tumač Surduk najčešće dobija zahteve da obradi potvrdu o slobodnom bračnom stanju, budući da bez nje nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, ali radi i sa potvrdom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, kao i sa uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o kvalitetu proizvoda, te sa onom o neosuđivanosti i mnogim drugim. Kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Surduk su pre stupanja na odgovornu dužnost koju obavljaju položili predviđenu profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima. Njome su se obavezali da će u svakoj situaciji postupati u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima i adekvatno se odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. To znači da će vaši službeni materijali biti kod nas zaštićeni od bilo kakve potencijalne zloupotrebe, a da će vaša privatnost biti strogo poštovana. Tako ćete u Prevodilačkom centru Akademije Oxford, pored kvalitetnog prevoda i regularne overe, dobiti i neophodnu sigurnost i zagarantovanu diskreciju. Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Surduk? Primarni cilj rada naših stručnjaka jeste da svojim klijentima obezbede dobijanje kvalitetnog i overenog prevoda traženog dokumenta koji će odmah nakon toga moći da se koristi u međunarodnom pravnom saobraćaju. Da bi to postigli, pre svega, moraju sadržaje adekvatno prebaciti na ciljeni jezik. To je težak i odgovoran posao, s obzirom na to da nije dozvoljena nikakva improvizacija ni prevođenje po osjećaju, već sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju biti tačno i precizno izražene na novom jeziku. To se posebno odnosi na prevođenje stručnih izraza i termina, koji predstavljaju bazu jednog ovakvog materijala. Prevodilac i sudski tumač Surduk perfektno poznaje pravopisna i gramatička pravila jezika sa kojima radi. Te prevod izrađuje u skladu sa njima, ali i poštujući duh ciljenog jezika uopšte. Piše ga takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za službene materijale i ima svoja specifična pravila. Kada se prevod završi, proveravaju ga najpre sami autori, a zatim i lektori, koji će ispraviti i ono što je u prvoj kontroli eventualno promaklo. Tako novi spis u svom savršenom obliku ulazi u proces overe. Na njegovom početku obavlja se pažljivo i sistematično upoređivanje prevoda i originala, kako bi se potvrdila njihova istovetnost, kako u pogledu sadržaja, tako i što se tiče stila izrade i upotrebljenih termina. Ako prevodilac i sudski tumač Surduk uvidi da je reč o dva sasvim jednaka dokumenta, koji su samo napisani različitim jezicima, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisati. Na taj način je potvrdio da je sa stanovišta prava i zakona materijal na novom jeziku sasvim validan i da se kao takav može bez smetnji koristiti u pravnom prometu. Iz opisanog načina rada naših stručnjaka jasno se može zaključiti zbog čega stalno podvlačimo da je za kompletnu obradu dokumentacije neophodno da nam na odgovarajuće načine dostavite originalne materijale ili barem njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj ustanovi. Dokumenta možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru. A ako vam tako više odgovara, možete i da ih pošaljete na našu adresu, preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koja obavlja isporuke na području vašeg mesta. Isključivo u slučaju kada je potrebno da vam uradimo hitan prevod, možete dokumente skenirati i poslati na naš mail. No, kako se elektronskim putem ne mogu slati originali, imat ćete obavezu da nam ih naknadno, a poštujući rok koji ste odredili za završetak obrade, donesete ili na neki od opisanih načina pošaljete, kako bi prevodilac i sudski tumač surduk nakon prevoda mogao i da sprovede proces overe. Kada sve bude gotovo, overeni prevodi se spajaju sa originalima i vraćaju klijentu. Nudimo vam mogućnost da materijale sami preuzmete u našoj filijali ili da vam ih pošaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe sa kojom već dugo na ovom polju sarađujemo. Ako dokumenta dobijate na adresu, treba da znate da ćete ovu uslugu platiti nezavisno od troškova koji se odnose na prevod, overu i ostale poslove koje su za vas obavili naši stručnjaci. Dugovanja prema dostavnoj službi ćete najverovatnije izmiriti prilikom preuzimanja dokumenata. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete informisati i kod ovlašćenih koordinatora u našem predstavništvu. Treba da napomenemo i da se cena prevoda obračunava na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine se obično odobrava odgovarajući popust. Kako predviđa ustaljeni prevodilački standard, jedna strana prevoda obuhvata tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, u što su ubrojani i razmaci između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno kraći tekst. Još nešto o overi dokumenata. Da bi materijal na novom jeziku postao deo zvaničnog pravnog prometa, mora biti overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. No, postoje i ona dokumenta kod kojih ova legalizacija nije dovoljna, već se traži da budu overena i takozvanim apostil pečatom, koji je urađen u obliku štambilja i u njega se na tačno određen način upisuju traženi podaci. Apostiliranje službenih materijala obavlja se od 1961. godine, kada je grupa od stotinak država potpisala Međunarodnu konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Ova potvrda omogućava nesmetano korišćenje dokumenata u pravnim sistemima svih zemalja potpisnica i ne zahteva nikakve dalje provere niti overe. U našoj zemlji apostiliranje obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te tako prevodioci i sudski tumači surduk nemaju obavezu da do detalja budu upoznati sa ovim postupkom. Oni će vam samo dati osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, u kojoj ćete moći da se o svemu podrobno raspitate. Naime, vrlo je važno da pre početka procesa overe saznate da li se u slučaju vašeg konkretnog dokumenta traži da apostil pečatom bude preveden samo prevod ili pečat mora biti i na njemu i na originalu. Također je važno da se obavestite o tome da li se traži prevod sadržaja samog pečata ili je dovoljno da se na traženi jezik prebaci samo tekst dokumenta. Valjalo bi da napomenemo da apostil overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju vrši licencirani sudski tumač, ali da nije predviđena za sve službene materijale. Tako se, recimo, nikada ne primenjuje kod isprava koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici ili kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao. Gde u Surduku potražiti informacije o apostiloveri? S obzirom na to da Surduk pripada opštini Stara Pazova, potpada pod nadležnost Osnovnog suda u Staroj Pazovi, te se u ovoj instituciji možete raspitati o svemu u vezi sa apostiliranjem dokumenata koje će se koristiti u inostranstvu. Veoma je važno da, pritom, nadležnom službeniku tačno navedete koji dokument apostilirate, kao i u koju ćete ga svrhu nadalje koristiti. Kako biste osigurali dobijanje validnih i upotrebljivih informacija. Pomenuti sud se nalazi u Karađorđevoj ulici 3, a brojevi telefona su 022-310-571 i 022-310-583. Molimo vas da nam se obratite telefonom ili mailom, ili da lično dođete u poslovnicu. Ukoliko postoji išta što želite da pitate, u vezi sa našim načinom rada ili procesom obrade službenih materijala. Daćemo sve od sebe da vam pružimo detaljna objašnjenja, a ako bude potrebe, zakazat ćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.